welcome. Ja, das ist Putins sākt sēdi un priekšlikums no esošās darba kārtības izņem divas jautājumas, 7. 8. Viņas vēl apkārties un izrunāt sīkāk un pašlaik priekšlikums šodien par to tikai nevienāt. Ar man lādē. Nu, viņi bija, bet viņus tika paņem ārā un tos izrunājām viens stundas sēdē. Arī jautājumi visi tā kā palikās, tad jau Labi, to izrunājām, tad ir 49 jautājumi, ja iebildumi nav skuriešu pūlu par balsošanu par dienas kārtību. Jūs sākam balsošanu.
Viņai tur tajā vietā nav
internetu.
Attiecināmās izmaksas ir 6,708,450 eiro, no kā Eiropas Savienības finansējums ir 5,702,182,50. Un ir attiecīšams tātad finansējums attiecināmā izmaksas sekšanai 1,006,267,50 eiro un neattiecināmajām izmaksām 2,192,107,80 eiro. Bet tas kopumā veido netiecošamo aizņēmumu summu 3,198,375 eiro. Attiecīgi tukuma daļām tas būtu 1,447,243 eiro. Uz kopējo pašvaldības šo saistību apjomu palielinātos saistības par 0,24% šajā gadā. Lēmuma projekta redakcija ir saskaņota arī ar Talsu un Jurnos pašvaldībām, jo mums visām trijām kopā jāiet uz galvojumu padomu un arī saskaņots ar galvojumu padomu. Deputātiem iepriekš nosūtītajā versijā bija mazliet lielāka summa, mēs vēl otrdien ar piejūru saskaņojām summas, un tad ir precīzā summa, kas ir nepieciešama galvojuma no tukuma pašvaldības, ir tagad, kā jau minēja, 1,447,443 eiro. Un tad galvojums būtu uz 20 gadiem ar valsts kasas noteiktu aizņēmumu 2% likmi. Tas
2,8 miljoni pēc iepirkuma precizēšanas šī summa ir ļoti lielā. Vai ir kādi jautājumi?
Tad Rīgas, kā tas atsaukās uz tarifu? Kaut kāds 6-7% skatās tagad šis kredītis parcēs. Vai rēķināt?
Jā,
jā. Nav rēķināt?
Šobrīd vēl nē.
Ir kādi jautājumi par projektu? Par Eriku Eriks vai Rakartīnas paši?
Projekts jāraustās.
Ja jautājumi nav, tad varam.
Jūs atļaujas precisēt summu, kas ir, kas bija minēta.
Jautājumi, ja nav, tad balsēju. Uzsākam balsēju.
Talsos tev bija jautājumi.
Kas nozīmē?
Talsos tev bija jautājumi.
Talsos? Nē, principā nekā nekādi jautājumi. Vakar no bija 2009. Bija jautājums, kā sopēt, nu šobrīd, vai mēs ejam grafikā darbā sīsties, jā, mēs neko šobrīd nekavējam. Arī bija jautājums, vai mēs paspējam līdz tiem 31. decembrim šī gada, tad kopā ar to cepilā, kas 65 mums jābūt gatavim būvniecības un iekārtu nodrošinājumam, kas grafika. Tas grafika, tad ir pabeigti visi sabiedrības darbi, un tad 3 mēneši ir, es grafika ir 3 mēneši no tajām ar Mēneši mums ir iekšā ielādošana tehniskais tas tests, un mēs palaižam viņu, kā jau ražošanas darbā pilnā 4. nedēļā 24. gadā marta mēnesī. Tad ir 3 mēneši, ir tas saucamais tehniskais process, tā kā pabeidzas būvniecība, tiek ielādētas tas šahtas ar bioloģiskiem atkritumiem, 3 mēneši notiek tas saucamais biogāzes ražošanas tests. Tad jānotestē iekārts, kā viņi strādā, kā viņi pumpē to gāzi, kā notiek dedzināšana un tā tālāk. Šobrīd mēs ietvaramies pie grafika vienreiz nedēļā tad darba grupā, kā ir darbi dirbts iepirkuma procedūrā, un nu, mēs esam tehniskais personāls no poligona, jo mēs pa to laiku, kamēr jau bija izveidoti visi urbumi, izpētes, atbrīvojam attiecīgu teritoriju no tiem atkritumiem, kas bija pārļūtiem viņiem uz rezervas laukumu, lai atbrīvotu celtniekiem uz martu mēnesi visu uzsākt celtniecību. Par to laiku iet visa event procedūra, visa būvuzraudzība, un būvvalde mēs saņemam tad atļauju nojaukt tas divas ēkas, kas tur bija, nu, vecās ēkas, tā māja un tā garaža, tā teritorija, kas būs pakļauta celtniecības procesam. Tā kā pagaidām visi iet pēc grafika. 25. datumā, tas ir nākošs nedēļ, vienos darba grupa tiek sasaukt, nu, tiek sasaukt darba grupu, kur arī būs uzdzēts atkal projektētāji, kā viņiem iet, dievu konsultants ar grupu, jā. Tā kā mums vienreiz nedēļā ir darba grupas, un tad vienreiz mēnesī mēs arī dodam informāciju par autorētājiem par darba virzību. Šobrīd man...
Ar iekārtām?
Iekārts tendere būvnieks, jā. Mēs tikai pērkam tenderu taisīsim uz to frontālu iekrāvē, visā tā saucamā trumiņa sietra iekārta plus gasifikanā, tas viss iekārts, kas aizdīst ar to tuneļiem, tur jūs tenderu iekšā bija iepirkuma procedūra, ka to dar būvnieks. Tā kā tur jūs ok. Vēl
kādiem kolēdiem jautājumu? Nav, tad nobalsojam. Tā, esam to izdarījuši. Nevar. Nu, palsojuši pār, paldies. Paldies, Erik.
Jā, paldies.
Pārķinām par šā jautājumu par saistošanu noteikti, kur ir par tūkumu novēt pašvaldību nolīgu, kur man projektu nodošanu sabiedrības par iepročī jā. Noziet par
šo. Šeitēšanos.
Šeitēšanos. Dodas prāvdu LD.
Jā, labi. Pašvaldību likums ir spērtā 1. janvārī, kas paredz nedaudz jaunas nosacījums pašvaldības nolikumā, kam tajā jābūt ietvērtam, un arī procedūra ir mainījusies, ka no 1. janvāra saistošie noteikumi ir jānodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai ne mazāk kā uz divām nedēļām publicējot oficiālajā tīmekļa vietnē pašvaldībā. Šis lēmuma projekts paredz saistokšo noteikumu projektu par pašvaldības nolikumu nodot sabiedrības iedokļu noskaidrošanai publicēt uz divām nedēļām un turpināt izskatīšanu no domas federālas sēdē, pēc tam, kad būs apkopotas sabiedrības vietas. Pašvaldības nolikums nedaudz ir mainījies, ir, sākums ir palīdz tāds kā iepriekš. Jaunumi sākas principā ar 4. Nodaļu par pašvaldības izpilddirektoru. Saskaņā ar likumu pašvaldības izpilddirektoru turpmāk ieceļ uz 5 gadiem. Un reiz 5 gados notiek ar izpilddirektoru darbu izvērtēšanu un pārcelšanā amatā vēlreiz uz jaunu termiņu. Vai tāda attiecība izvērtēšana. Un tas pats attiec uz izpilddirektoru tehniekiem. Un šīm amatpersonām ir arī jāatbilst likumā līdz pirmā panta, ceturtā daļas prasītām, kas paredz 8 nosacījumus, kuriem ir jāatbilst. Un tad jauna nodaļa ir tā, 10. Pašvaldības sadarbība ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un sabiedrības iesaista pašvaldības darbā. Šis ir absolūti jaunums, viņš mums tādu likumu prasību nebija. Nolikumā ir parādīts, kā mēs sadarbojamies ar iedzīvotājiem un sabiedrību, sākot ar informatīvo izdevumu, apmeklētāju pieņemšanu, konsultēšanu, preses uzklausīšanu un intervijām. NVO konsultantu, īpašu komisiju, kas strādā ar sabiedriskajām organizācijām un izsaka nevalstisku organizāciju jautājums un iesniegumus. Ir atsaucis diviem domas noteikumiem, kādā mēs, kas paredz kādā mēs atbalstām nevalstiskās organizācijas un nolēdām caur organizāciju iniciatīvām un atlaidīt domas un domātajām tālpām. Norādes konsultatīvajām padomēm paredzēt iespējām, ko norāde ir likums izveidot iedzīvotāju padomu. Tas būs nākotnes jautājums, vai mūsu novadām mēs tā veidosim. Nu, protams, saistošo noteikumu apspriešanu, sabiedrības viedokļu noskaidrošanu un publiskā apspriešanu. Visi šie jautājumi ir iecerētās ar nodaļām ar sadarbību ar sabiedrību. Tad, jā, jauna nodaļa ir kārtība, kādā iedzīvotāja piedalīties domas un komitejas sēdēs. Principā jau vienmēr ir varētu piedalīties, tikai tas nebija nekur atrunāts īpaši. Tagad šī kārtība ir paredzēta. Un zaļā krāsā ir nokrāsots, mums ir tiešām jāizlēm, vai mēs no 1. Aprīļa izveidojam pilsētas pārvaldi. Ja jā, tad jāpamaina būs paskaidrojuma raksts un jānorāda fiskālā ietekme un budžetu. Pārējais ir tā kā viss pa vecam nolikumam. Ir vienīgi, lai es atkrīstu terminoloģiju ar jauno pašvaldību likumu, pašvaldības administrācija šajos esošies noteikumos ir nosaukt par centrālo pārvaldi. Bet tas ir tikai noteikumos, lai varētu vieglāk uzskatīt. Lai mums nav jāmaina pašvaldības administrācijas nosaukums pārējos dokumentos. Tad man īstumā viesa būtu kādi jautājumi.
Priekšlikums izņem tādā 38 punktu.
Viņš mums atkār kādu bija?
Bija zelēnā kādā, ne tik plaša.
Par konsultējiem padomniekiem
ir jādāk, ja? Jā, jā.
Par
103. Punktu, vai tur tas aizturšot noteikumu projektu, nav jāievieto pirms pēc komitejām tas nebūtu loģiskā. Mēs pēc domas teicu, mums ir likumā tā ir noteikts, ka doma pieņem lēmumu, un tad
lai tā mums... Tā nav, mēs varētu...
Manuprāt, tur vajadzētu aizvietot...
Nu,
kad aiz attiecīgās komitejas, pēc attiecīgās komitejas sēdes, mēs paliekam publiski apspriešanā, tad atgriežam atpakaļ attiecīgajā komitejā, un tad domē pieņemam lēmumu. Nu, lai nav tie domas lēmumi, tur, nu, lieti vienkārši, manuprāt.
Nu, ja ko?
Nē. Man liekas, ka likums paredz, ka divas nedēļas pirms komitejas ir jāpublisko, tā ir publiskai apspriešanai projekta saistošu noteikti.
Jā, jā, jā.
Jā, jā,
tas ir skaidrāk.
Un tikai neskatīt savu domu.
Tas process nepātrinās.
Nē, vienkārši tas paņem mūsu domē atcelu jau lieku lēmu.
Jūs viens otru komiteju notriem sticās un...
Ļauj
palaist
tekstu, kāds ir galīgs. Nē, viņš tieši kā, jo tāpēc būs kaut kādām korekcijām, ja būs korekcijas.
Nu,
jā, viņš arī kurā gadījums.
No tā, lai neteiks sabiedrību maldinātu,
vienu
tekstu, un
pēc
tam kardināli viņš mainās, tas nebūs
Nē, nu priekšlikums izskatām, viņš jau pat
mainījies. Jā, mēs esam pār tikslikumiem, jā. Pēc tā, lai mēs paši savā vidūnē sākam mainīt, būs nav
Ja būs sabiedrības priekšlikums, varbūt viņš radikāli pamainīs kaut kādā arī iepriekš pieņemto lēmumu. Tā kā viņš jau mainīsies.
Mainīties viņš var pēc sabiedrības iedokļu.
Nu, tik jāpumentāt, un lai mēs atbalstu kaut likumu, tad viņš pašiem ir pieņems aizsvaršot noteikums, mums ministri atraks nebūs likumus, kurš tas ir tur atsināts, tur tas tur un...
Jā, nevēl nav ko pārūpēc ar likumu.
Mēs balsot pārvaigt. Man vēl jautājums, vēl jau teicam, to centrālo pārvaldu, lai būtu saprot, un man, bet viņš kaut gan iet kopā 12. Mēs rakstam centrālā pārvaldē struktūra vienību, tad pēc tam mēs 17. Rakstam, ka iestādi centrālā pašvaldības administrācija.
Tā
11. Ir iestādi centrālā pārvaldi, un pēc tam 17. Ir iestādi ir pašvaldības administrācija, lai centrālā pārvalda tikai nerādās.
Tur
jālapo, jā, 21. Kaut gan īsti
jau tas nav
iestāksts jūsu. Nu, tad jau pats jau tiek savādāk centrālā pārvalda, ko sītīja pašvaldības administrācija.
Man liekas, ka 71 iet kopā ar 11.
Ja 11. Jau tā jāpārskat.
Nodrošina pašvaldības iestāde, pašvaldības administrācija, tas ir mums nosaukums. Tikai turpmāk tekstā.
Centrālās pārvaldes nosaukums ir pašvaldības administrācija. Tā būs jā.
Ja man rakstīja, ka 12. Ka rakstīja pašvaldības administrācija ar šādu struktūru vienības.
Pašvaldības administrācija ir iestādes nosaukums mums, faktiski. Centrālā pārvalde ir, es izmalosim, ja mūsu administrācija ir centrālā pārvalde.
Jā. Jā. Un par tiem padomi, te ir iedzīvotāju padomi, bet tās konceptīvās padomas nav tās pašas iedzīvotāju
padomi? Nē, tas nav tas pats. Iedzīvotāju padomi ir jautājums. Bet tur vajag pēc diviem skatīties tie likuma pantiem, vai tā ir pozitīvā, vai tā otra, vai 5, 8, vai 5, 3, kur pašvaldība izvēlē, vai tas ir kā tā, lai palikt. Likuma 5.8. pants ir speciāls par iedzīvotāju padomi.
Un izvēlās pašā.
Kad domāju tādu var veidot, padomas nolikums arī ir kā saistošie noteikumi, kuri virkmi nosacījumi gandējos ir jābūt atspūt. Bet tā ir jauna institucija,
ko mēs arī. Bet tā padoma, tad mums arī jābūt kārtībā, kā ir ievēl noteikti, vai ne?
Jā,
nu
tas
saistošos
noteikums jāpareic. Kad mēs tos izvēlēsim
šeit. Kad jūs tagad uz konsultīvu padomu, tad konsultīvu padomu vadīja varētu arī būt. Tie, kas vienot to iespētāju konstitīvā, to jaunā formā.
Nē, bet viņš ir varbūtības, principā, varbūtības formā, kad mēs varam veidu. Šobrīd mums ir konstitīvās padomas, vai to mums vajag, nu, tagad mainīt šos ierastos izdēļus.
Nē, ja tu varēji palikt,
tad viņš ir tas pats, ko likums, tas tikai atsevišķi nejās.
Nu, jā.
Tā
ir divi pārni, ko izvēlētas pašvaldības. Jā, bet viņi pašlaik vienā brīmēs atrodām ausviešanai, tur jau vēl var nākt kaut kāds gudrības ārā.
Bet
tās administratīva teritoriālais iedarbības, tad īsti kaut kas neiet kopā. Novērt par sētu Andalšu, 3, 2, apakšu un tā. Tad 3, 4 ir aktuēmīgi.
Nu, šis punkts ir grozīts jau apmēram pirms gadā tādā redakcijā, kā ministrības ieteica. Tas ir tiešām šī trešais punkts nākam ministrības.
Tas ir teritoriālais iedalījums domāts vai iestāžu? Principā, ja mēs izdām ārā pagas apvienību, tad arī 3-3 būtu jāliek pagas pārvaldes. Kā pārvaldes.
Svaļīgi, ko varat atstāt 3-2 un 3-3 papildināt ar pārējiem pagastiem un atpaldīt ar 3 punktiem.
Priekš mums paspītēties un atliet tāpēc roģiks.
To mēs šodien un kaut kas ir toši.
Bet varbūt tas tajā punktā tad vajag rakstīt, ka teritorijā ir šāds teritoriālais iedalījums, un tad uzskaitīt.
Nu, atērnīkums jau ir. Tur jau ir aprakstīts, kas ietilpst tūku novēnu, kāds teritoriālais vienības. Tā vienības nav.
Tad es latīgi būtu, ka 3-4 nevajadzētu. Kāds pagasts pielaikt Latvijā vārīm pagastiem un viss. Varbūt, kad saliekam tām, tad skatāmies, ko mums atklāsēt.
Bet tā ir no teritorija, tas ir pārvaldība. Teritorija katru pēc mīnums jau nosaka.
Apiešķi arī struktūra.
Pareizi būtu abas pilsētas un visu pagasts. Punkts.
Kādreiz pārvaldība.
Un tad var rakstīt, kā ko veido, kā pārvaldes veido darbus pārvaldes.
Nu, tas ir viena pārvaldes pārvaldes.
Gadījumā 3-4 tos pagasts apvienīt, tā kā metam ārā un liekam pagasts pie pagastiem visu klāt. Īstīs punktā.
Tīkā jūs daudz
tieši. Mēs šodien pagastīsim, mums ir jau ko štikšanos. Jā, mēs šodien. Nu, vajag izkopēt.
Iedot padomu.
Nē, pateikt, kā jābūt.
Mēs jau jāpāsat.
Pateikt, jāpāsat.
Ja turīgs viens jautājums, ja būtu šis jautājums par referendumiem ar vienu vārdu, mums ir ieminēts tikai, viņš nebija bišķīts. Tas ir pilnīgi jauna forma, kas ar referendumu jautājumu. Nolikumā mums ir, nolikas viens teikt. Nevajadzēja viņu plašāk izvērst to jūt. Tad nevar atrast, kurā
vietājās. 98. punktā pašvaldība padomus ar referendumus. Pašvaldība likumā noteiktā kārtībā. Likumā ir tā referenta, un nav pieredzes, tas arī baidījos, es nevēlu kaut ko plašāk rakstījuši. Jo tad, ja mēs rīkosim, mēs atrasim likumus.
Jūs rakstīt, ka ir visi saistošie noteikumi, ja vien likuma paredzēta kārtībā atbilstoši likumi.
Ministrijā pašai nebija viedoklis par referendumu. Vācējās vienām diskusijā, tur neviens nesaprot, kas tas īsti tas tāds ir un kā.
Likums ir?
Likums, jā. Bet tie viņš likumā ir atrunāts, nu viņš pieminēja. Likums viņš to šim tā patās darbojas, pēc tiem noteikti, kā viņš ir aprakstījis.
Nē, es viņu būtu ierakstījis. Es viņu būtu ierakstījis, lai cilvēki nepārprastu tādos jautājumus, var rīkot referendumu. Jo ne jau par visiem jautājumiem var rīkot referendumu. Tagad cilvēki šito izlasot, arī kuri jautājumi sāks laktop, nu nāks, ka viņam vajag referendumu, piemēram, par vienas ielas vai vienas klases. Tas būtu tā, nu lai saprast, pa ko viņš vispār rīk. Varbūt.
Vai ne, kas nav? 103. paliek, tad tā tā sumīga var tikt, vai...
Mainam.
Mainam, jā. Viņš par to balsosim.
Trešajā bija par to, ka saicis tas noteikums pēc domas, bet no, pēc komitējā, pēc attiecīgās komitējas, lai žinu savietas labu priekšu.
Attiecīgās, kur,
nu, attiecīgās.
Kur mēs viņus skatām?
Kad dublējās,
šeit pēc un svinkumu.
Sociāli un sociālo.
Jā, sociāli viņš varēja iet svinkumu. Nu, tur pēc jā.
Tad ir pēc komitējā. Pēc komitējā.
Jā, viss nav finālītēs. Jā, viss ir tur nes. Tur ir tiešām. Mhm. Un it kā viens liekas domas lēmums.
Un arī laika zinā.
Labi. Un nedēļ vismaz ir divas.
Divas.
Un ja ir pēc finanša nedēļ.
Nu, ja ir pēc domas, tad šo domas sēdi nevar pastāvēt. Pēc komitējās vairs pastāvēt uz nākošās mēnešu domas sēdi.
Jā, arī izgriez tā, ka mēnesi var iekaut.
Mēs
jau gadu, šos mēs gājās
procedūru. Tad liekam pēc komitējām, tad skatāmies attiecīgi, no kuras aiziet no tās arī leidžam. Ja viņš atgriežas savu divām,
tad iezinām
finanšu projām un jau ar
viņu galā.
Ar vienu, tad paliek ar vienu.
Un tad pa zaļajām vietām arī jāzina, mēs domājam.
Un jūs atpēc mums vēl citi jautājumi vēl pismāk, ka viņš šitie izrunā.
Pašlaik viņš ir kā projekts nodots apspriešanai, un ko tas darīsim, ja iedzīvotāji atnāk un priekšlikums izveidot pilsētas pārvaldi, tāpat mēs liksim viņiem.
Lai viņš stāv.
Jā, man kā viņš paliek.
Ja cilvēki pateiks, nevajag, tad mēs būs pamats svītrots viņš.
Arī piekrīt. Bet jāmu dēļ vienā, mēs ar citu jautājumu
par
runāt. Tad
par iecikumu budžetu svināšu noteikumu.
Es domāju, ka viņš šie noteikumi paiga, es to nezinu, ne cik mums būs referendum, ne.
Nē, nē, par pilsētas pārvaldi konkrēti.
Jā, jo es esmu uzrakstījis, ka laika jaunas institūcijas netiek veidotas, un tā vieta ir
jaunā. Ieraksti pilsētas pārvaldi veidošanas rezultātā budžets pa 5% tik samazinājumi.
Bet tam 1. aprīļa bija apsvērumi kaut kādu.
Mēs tā tikai pagājājuši atkal. Domas lēmums. Pagājušā gada.
Visās praktiski vietās, kur ir tur, vai nav, vai saucīgi komunālā nodaļa, vai nu citās vietās visu direktors, pilsētas pārvaldnieks, ir bijuši lielākā daļa, vai nu komunālā daļa, vienalga kā kurā vietā saldu. Talsos atkal ir tikai viens cilvēks ar vienu padotu. Cilvēks tev vajadzētu izmēt jaunajai pašiem.
Mēs gribam.
Tas finālā, ko mēs iegūstam, kas mums tā mainās.
Apspriešanās ir
viens un tas pašās. Es domāju, ka no Valmieras saistošajiem noteikumiem pašvaldības teritoriālais iedalījums ir, kad atrunāts atsevišķi ir. Teritori iedalījums ir centrs, valsts pilsēta, tad ir novada pilsētas, tad ir novada pagasts un apakšā apvienības.
Bet nav
pilsētas. No tie Valmieras pārvaldības
domāju, ka vajadzētu spēlēt vietnēt tā mūsu priekšreiz.
Lai ņēņam piemēr no Valmieras.
Jā, paļam no turbu.
Jā,
ir. Jā, tā kā nav ārā. Viņi ir ārā trīs. Apriešums atstāt tā, kā mēs esam izdomājuši.
Jā, bet pēc loģības, un kāpēc ar Kandavas apvienību iedzim apvienības, atdumē ar degulu
vietā. Jā, tad arī pagas pārvaldes būtu jāraksta vispār.
Viņi nav apvienība, tad vienkārši.
Bet viņi ir juridiski veidot formu
pārvaldes. Viņi nav apvienība.
Tad es varu pazūt tie pati no apvienību, nu tad skaties likums. Pareizāk būtu pieminēt visus pavestīt.
Nu šau,
jā, pēc tās.
Tie pagasts ar apvienību pārēkā, nekārši kā pagasts.
Es domāju, apvienu ir parodušas klomba, teritoriju teritoriju.
Es domāju, ka...
Man ir viens nepūties jautājums, nevar nepūties, mums ir domas sēdes ceturtdienās, un es pat varam pieņemšanas laika arī ceturtdienās. Tas netraucēs mums otram.
Tad ar šim, ka vajadzot izdzīt
laika arī nāk.
Nā. Nē, viņi lasīs pēršu. Iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtība, kārtība, kādā dokumentus tiek nodoti, tad, ja tiek mainās domas priekšsēdētājs, privāto līgumu noslēgšanas procedūras, lēmuma projekta sagatavošanas kārtība, tādi organizatoriski jautājumi ir, ko pašvaldības administrācija, pēc kuriem vadīsies, lai nodrošinātu, kas notiek atbilstoši pašvaldības likumam. Nekas vairāk man īsti ko ziņot nav, jo kardināls izmaiņas arī nav, jo man turpina strādāt tā kā uz šīm.
Mārķina, jā.
Jā, par 64. Punktu par komiteju sēžu darba kārtību. Mums šobrīd, manuprāt, ir viena diena pirms ievakt pie komitejām. Ne? Tagad būs trīs dienas pirms, jābūt lēmumu projektiem. Mums trīs dienas
pirms.
Arī šobrīd, jā.
Pirmdienu
arī jābūt šajā. Ok, tad tas viss paliek spēkā.
Tā būs.
Tā būs, jā.
Mēs
jau parasti pirmdienas vakarā visu.
Nē, nu sanāk trīs darbdienas pirms, tad, nu, ja, ja komiteja sāks 8:30, tad jau pirmdien 8:30 būtu jābūt. Vienkārši, ja tas ir tieks īšpēc, tad, nu, lai likumi izpildītu, tad ir viens, bet, nu, lai mēs to varam arī, ja tas būtu ļoti skaisti, protams.
Tu jāmāk ar stundas?
Nē, nē, stundas jau nē, bet tas būtu...
Tā tiek pilnā, ne?
Tā kā nav dīvnā,
bet tā visi. Darbiedien no 8.5.
Labi, 14. Punktā, manuprāt, ir jāliek nevēlāk kā 3 darbdienas. Ja visur mums tā ir, tad šajā punktā vienīgajā, kur ir 3 darbdienas.
Kad tu apkļūt? Jā, tu esi dienīgi
6. Un vēl viena lieta, pie domas sēdē mums... Man liekas, iztrūkst vārdiņš atklātas, jo pie komitējā mums ir, ka, nu, es domāju, ka tas ir pietējā atvistīcamā. Ja es nekur neieraudzīju, arī pie komiteju sēdējums stāds, kad komiteju sēdējums ir atklātas, tad, nu, es
jau nav
Pie valodas, ja? Mēs
ir
atklātas,
un notiek
valsts
valodas.
Mēs nelasam vienu versiju. Mēs tā krīt
mums
iedod
Nu, to, ka mēs par reklamēm tagad runājam. Kā tev stāk piektais punkts?
Piektais domas sēdes notiek valsts valodā.
Nav pēdējais.
Tieši tas pats.
Ir priekšanas papildināt, domas sēdes ir atklāts un notiek valsts valodā.
Ā, te?
Jo nav, nevienā citā punktā nav, ka domas sēdes ir atklāts. Kaut gan viņš sāks ir. Pirms tam tā ko?
Kas
14.
tad, kad notiek šī nodošana no kapitāla sabiedrībām, tad vēlāk, nu, tad, kad otrajā pusē mainās arī iestādes struktūra. Tad samazinās darbinieku skaits, un tad jādomā par jaunu struktūru.
Jā, tad es no savas puses pievērtīšu, jā, ka siltumu nodē tā kā būtu skaidrs, kā to nodot un kā to darīt par apsaimniekošanu. Tur mums vēl kopā ir jāpadomā, vai labākais modelis ir apsaimniekošana. Būtu kapitāls sabiedrībai, dzīvēm mums nodarbojas ar apsaimniekošanu darbiem, vai tomēr pašiem nekoncentrēties uz apsaimniekošanu un daudz dzīvokļu māju. Un taisīt publiski iepirkumu, kā mums to vietas citās vietās, teiksim, darbnieks ir šo, lai mums to būs jātais, varbūt jātais tas ir kopā vienā iepirkumā, tā par to vēl būs jāpadiskutē. Bet, nu, katrā ziņā, tas, ka ar to nav jānodarbojās daudz pansionātiem, tas ir pilnīgi skaidrs.
Bet tad pieņemot šo lēmumu, tad ir pirmā februāra arī dokuments uzdevums ar dokumentiem jau pārņemtas?
Nē.
Nē.
Es turpinu siltums pēc apkurs sezonas, un dokuments ūdens struktūras, kas mēs kāmamies ar krantā ar Latvešu ciemu, ar Jāmpilu, un kas ir aptuveni marts apiec.
Domāju, tu esi par premiju garāšu.
Apsaimniekošanu. Viss pārējās lietas varbūt ar to ir sestīcijas.
Mums ir sestīcijas. Nē, nu, līdz 31. Izdarīsim visu garāk, es domāju nevajag, bet tas, ka tā februārā tas uzreiz nenotiks, kas ne.
Tā, tad vēl kādi jautājumi.
Tās tiek arī šobrīd gāja vienkārši bijusi izmaksām. Jā. Ah, ok. Bet tās apsaimniekoši un apkoja, ko nodrošina nu, tieši pašā sociālā sakulstu centrā, to jau liek, kur viņš izmaksā un tie tās samaksas, kā cilvēkiem dzīvo.
Nē, nu arī jau par apsaimniekošanu maksā.
Apsaimniekoši nemaksā, mēs vienkārši izdēļas kūdzīt, tad ir mums kūvēs kūdzīt, ko mums ir maksas.
Maksājumiekošanas maks viņiem bija, un tajā tiek iekļauti sīkie remontdarbi.
Tā vajadzētu būt, jā, bet arī viss, kad man kā
ir. Precizēju, kas maks tā arī ir.
Cerieši, ka tā bija.
Es sakārtu, ka nodalām šos te noslēgumus. Tās viņš ir. Tā jau ar spēlētāju nav, tad jūs sākam balsošanu.
Tā ir
kārtas, jā, transfer organizācija.
ir sagatavots lēmuma projekts, ņemot vērā arī pašreizējos finanšu apstākļus, reorganizēt šo te kapitāla sabiedrību, to sadedzot sašķelšanas ceļā, kā rezultātā PSIA Krems tiks veiks pastāvēt bez likvidācijas. Līdz ar to lēmumu maņošajā daļā nolēmts uz sašu reorganizāciju, to sadedrot sasaušanas ceļā, kur banka, kas nepieciešama ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanai, tiks nodota tukuma ūdenim, siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai banka tiks nodota tukuma siltumam, un banka, kas ir teritorijas apsaimniekošanai, labiekārtošanai un uzturēšanas pakalpojumiem, tiks nodot labmišķiem pagasta pārvaldei, un mēs nosakām pievūstošā sabiedrība ir sijā tukuma ūdens un sijā tukuma siltums, kā arī paredzam, ka šie budžeta līdzekļi, kas ir tieši mantiskā novērtējuma veikšanai, tiks sekti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un attiecīgi pēc tam būs jāpalielina abu šo iegūstošo kapitāla sabiedrību pamatkapitāls pēc šīta mantiskā vērtējuma izdarīšanas.
Jā, man te kolēģi jautājumi. Tas praktiski ir lēmums, lai viss darbības uzsāktu.
Pašlaik, tad mums nav šīs procesa organizatora, kas to veids.
Jā, pilnīgi sēdējām mēs tā kā norādus, kas mums varam apusināt. Tā, citi jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Tālāk, par esam runājuši un vērtējuši
tehniskās darbības piedalās jau pēdējo pusgadu, gan projekta realizācijā, kas ir noticis Naidu projekta Cengurs ciemā, gan citos tehniskos jautājumus, kur šī jau ir gan no pārvaldes puses, gan no tukuma ūdens puses strādāts tālāk par Smātas ciema komunālo saimniecību tukuma ūdeniem nodot līdz šī gada beigām siltuma apgādi pēc 2023-2024. Apkurs sezonas beigām. Tur gribētu piebilst, ka tur vajadzētu siltuma apgādē taisīt rekonstrukcijas projektu un pāriet no malkas apkurs uz šķeldu vai kādu granulām uz automatizētu kadamājumu. Un pēdējais punkts par to, ka mēs veicam arī darbības, kas ir saistīts ar valdību māju apsaimniekošanu gan Novara teritorijā, gan tukuma pilsētā. Tad mums ir pašiem jāizvērtē saistībā ar tiltas attīstību, vai šīs apsaimniekošanas darbības. Tomēr pēdējā lēmuma, kad mēs lēmām, ka arī lauka teritorijās Novaras šo apsaimniekošanu veids, pieredze citos novados liecina, ka ir, kas arī no privātā sektora šis darbības veids, mēs arī aizvērtējam, vai to turpinās veikt tilde, vai mēs to tomēr nododam privātām kapitāla sabiedrībām, tāpat jāveicina to, ko mēs šobrīd darām, kad lai iedzīvotāji paši pārņemtu savā valdījumā ērtus un paši lēmtu, kas būs viņu īpašuma apsaimniekotājs, nevis to darīt pašvaldību viņu vietā. Nu, mums tāpat par tukumu pilsētu, uzsākot šo iedzīvotāju informēšanas procesu, mums ir gan vēl ir kaut kāds termiņš, kad iedzīvotāji šo gadā saprātīgā termiņā nepārņem mājas, tad mums tāpat ir jāvērtē un vismaz jālabot tā nepilnība, kas mums visu laiku ir bijis, ka mēs bez izvērtēšanas esam nodevuši šo pārvaldīšanu divām privātām kompānijām. Tie būtu būtiskākie punkti šajā plānā, ko es pieminēju. Vai ir kādi jautājumi?
Viens četri, vai tiešām mēs apstājās tajā lēmu projektā rakstā, mēs liktu punktu par tekstu uz 23. Gada decembra komisēja tiesnieka Andras Kunam pakalt izvērtējumu punktu. Ja mēs rakstām 24. Gadā sadalot sašķelšanas ceļā, tad mēs jau esam pieņēmuši par to, ka mēs viņu sadalot sašķeļā. Es neesmu pārliecināts, ka viss vēlējā teritorijā, ka mums nevajadzētu arī uz Gandelā saglabāt vienu spēcīgo saņemot nos visas lietas, kuras tu taisies noņemt nos. Faktiski mēs jau viņu nolikvidēsim.
Nu, es nedarīšu uzbrīd.
Nē, ja mēs pieņemam tādu lēmu.
Jā, tas ir, paldies, jo tas neprecīzs formulējums. Jā, plāns bija tāds, mēs neprecīzīgi esam nolikvidējuši. Plāns bija tāds, ka tieši tā kā tu saki, izvērtēt līdz gan beigām. Un, jā, būs nepieciešams.
Tas izvērtē
otru daļu. Tas ir nepieciešams.
Jā. Tas mūdēr runāja, ka Jānis piedalās, ka Jāndala varētu palikt tās.
Nē, par to ir pietrūdes. Mums jau vajadzētu ekonomi, kā mēs visu laiku runājam ar ciklu, ja mēs izvērtēt, vai tas ir racionāls vai nav racionāls.
Jā. Labi, to bija fiksējām.
Jā, man ir konceptuāli lielais jautājums par šī lēmuma projekta atšķirība no pagājušā gada novembra lēmuma, aizpagājušā jau novembra lēmumu. Nu, principā, šeit es redzu, ka ir uzsākta otrā lēmējošā daļa punkta izpilde ar šo reorganizācijas plānu, bet izvērtējumi jau nav. Mēs viņu neesam redzējuši, mēs esam noteikti viņu neesam redzējuši. Un nu, šis principā ir kopīgi pēc nedaudz papildināts tas pats lēmums. Tikai ar citiem atkal kārtējiem termiņiem uz priekšu, kam līdz martam, kam līdz decembrim, kam līdz nākošam gadam.
Nu, tieši uz tādiem
konceptuālākā lēmums.
Konceptuālākā lēmums, jā, izvērtējumiem, kā šeit ir ierakstīts, ka jau ir šī termiņa.
No novembra novembrī mēs runājām, ka jāpagarīt termiņš, tad bija teikts, ka decembrī mēs to visu izskatīsim, ielikām līdz 31. janvārī, kas ir pēc divām nedēļām. Tad bija apsolījums, ka jā, tas ir jau viss ekonomiskais pamatams ir izvērtēts, jo nu, mums jau ir nu, tas sākuma jautājums jau bija pavisam vienkārši izvērtēt, ko darīs kapitāla sabiedrības, ko dara un ko varētu darīt turpmā, ko dara un ko varētu darīt pagas pārvaldes, kas būs ekonomiski izdevīgāk un saimnieciski labāk. Šobrīd mēs esam tieši tajā pašā punktā, manuprāt.
Nu, kaut kāds darbis, tā ir sapapildināšanās, jo kaut kāds nav tā, ka vispār nekāda veida darbība netiek veikta, viņa tiek veikta arī ar to
grīdeči.
Un otrajā brīdī šis lēmums būtu tas, ja mēs visu laiku esam dažādā datu grupās runājuši, dažādā datus analizējuši un skatījuši, šis lēmums to tādu oficiālu startu arī katrai kapitāla sabiedrībā par to, ka mēs tiešām šīs tādu sākumu nusākumu.
Vai šādu startu mēs varam dot pēc tam, kad mēs esam to iepriekšējo darbiņu redzējuši?
Labi, manim ir kāda ir doma attiecībā, kaut vai attiecība bija attiecība uz siltumu vai uz ūdeni, vai tas jau nav racionāli pareizi rīkoties to, ka to dara kapitāla sabiedrība, nevis pieņemsim pagastu pārvaldes vai kā. Ekonomiskajam pamatojumam, vai tam būtu attīstīt, tomēr, ka nē. Ir jau ne tikai, manā skatījumā, ir ekonomiskais pamatojums attiecīgi
jābūt. Es to visu sapratu, bet tam visam būtu jābūt arī ar cipariem. Un šajā izvērtējumā, tā kā ir šobrīd, tie grantu likvidācijas ir juridiskais izvērtējums, principā, viņš ir jau tur klāt. Viss, paldies, tiešām. Ir.
Jā, bet lai dotajā brīdī uzsākt, nu kaut vai piemēram, ja šī gadījumā kaut vai krānti, ja mēs tādu likvidējam, ir uzsākt šis process. Jā, bet arī šajā procesā dotajā brīdī kaut vai tukuma ūdens vai tukuma siltuma, zinot, cik darbinieki ir krantā, viņi paši procesa gaitā tagad sapratīs, cik viņiem ir vajadzīgi šie te darbinieki, ja, lai nodrošinātu un šo te pakalpojumu tās, kāds viņš bijis, un turpinās attīstību. Galējo izvērtējumu pārņemot, mēs varēsim attiecīgi secināt, kāds ir kopējais ieguldījums.
Es godīgi pats, ka es nevedu šajā gadījumā balsot par šo lēmumu projektu, tāpēc, tāpēc man ir bažas par to, ka komunāls servisa tilde arī pēc tam, kad mēs visu viņiem noņemam nost, ko mēs jau esam jau izdarījuši un turpinam darīt, tad viņš nebūs dzīvot spējīgs. Vienkārši, jā, un nu, mēs nonāksim pie tā, ka viņš vienkārši, nu,
pateicis par komunāls servisa tilde. Dažas lietas būs kopā arī aizmēt, tātad, ja mēs paskatāmies uz komunālās
servisa tildi,
nu, es precizēju aktā, ir daudz lietas, ko mēs tātad esam izanalizējuši, izdarījuši un arī deputātiem ir stāstīts, un konceptuālās lietās saprotam, un es domāju, ka mēs piekam, ka tādā veidā ir jāiet uz priekšu, bet tādā vairs saka detaļās, vai tu izanalizētu un izietu.
Ir tirgus,
ir vietas, kurās nav tirgus. Tātad ir vietas, kuras mēs atdodam tirgumu, lai risi šos jautājums. Ir vietas, kuras mums kā pašvaldībā jāatur savās rokās. Tātad iziet no šīs pamatkoncepcijas, jo mēs varam pamatā teikt, tātad mums ūdens, siltums, vēl kaut kāds ir, kuras mēs stiprinam, kuras veidojam kā centra bāzes, ir lietas, kuras mēs decentralizējam un dodam nododam tirgu. Jā. Pašlaik mēs darām tādas nu, divas darbas, piemēram, pārvaldēm skatos, mēs tagad izskanas lētāk ir, ja kādu darbinieku pieliekam pie pārvaldes, tur tīrīt sētu vai pļaut zāli, nu, ir redzami tie jautājumi, ko mēs štātus nododam dažādiem, jā. Ja? Tad atkal šādā veidā mēs faktiski jau pasakām, ka tilde ir, nu, zem āmuri gandrīz palikt, jo vairāk viņa maņemā gan ūdeni, siltu, maņemā šīs lietas, ko tad viņus ceļiem, jā, ja? Tad konkurs. Nu, es to koncepciju gribētu skaidrums, ko mēs paustamies, nevis vienkārši tādā meklējuma ceļā meklējums.
Kā tilsē noņem apkur, tad jau patiesi, vai tas ir vēlā mērā tik, man liekas, pateicis.
Nu, precīzi, es jau kā prašu savi
pasakā. Nu, labi, mēs jau arī varam pateikt, tad padrīz to kādā veidā, ja tā tālāk es esmu tajamies, ka, ja mēs paskatāmies uz Mīšu Vainguras novadu, tad tur visu izņemot krantu, bet tomēr darīja komunālās, gan Negurē, gan Smālē, tā komunālā dienas. Un tas ir viens modelis, bet to dara kāds viens. Tas ir komunālais dienas. Ja mēs paskatāmies Gandels bijušo novodu, tad tur pagastos viss ir, un ir tikai pārvaldnieks, un viss ir uz ārpakaļ. Viss ir uz
ārpakaļ.
Vai ārpakaļ, vai viena kapitāls. Tad bijušā Tukuma novadā mums tomēr nedaudz dublējās, mums ir pārvaldē gan saimnieks vienā pusē, gan tīlas pusē. Nu, tas ir nu, tas ir dārgākais modelis, ja mēs paskatāmies. Un nu, mums ir jāpaliek pie viena modeļa, vai mums paliks pārvalde ar nelielu komunālu dienestu.
Bet tā ir tā koncepcija.
Jā, tas ir, mums ir jāizvēlē, tas ir, nu, to nevar.
21. gada 24. novembrī mēs to uzlikām par pienākumu izbēgu. Tas ir galvenais jautājums, nu.
Apgriezties pie daudziem cīniem jautājumiem, bet tā...
Es runāju, mums laika bija...
Nē, nu es teiktu, nav tik vienkāršas.
Nav tik vienkāršas. Man jūs tev piekrīt, ka termiņi bija noteikti, un es paskatīju to šauri, ja? Tad noteikti to darbību varētu izdrīt, bet to tajā brīdī...
Šobrīd tie transpēteri ir slikti, tad arī mēs to varam izdarīt.
Nē,
nē, es gribētu tā kā laicināt to, ka attiecībā uz krantu, tad tas varbūt pātrināja to darbību, kad viņi ir jāuzsāk un tas lēmums ir jāpieņem, kopīgs redzējums uz visu novadu, jo izdarot kustību vienā, attiecīgi uzņēmumā jāredz, kā mums kā kopīga attīstība ir visā kopējā nodā. Tie priekšdāk tās pārunas, tās sarunas, tā analīze, viņa, nu, viņa ir notikusi, ja?
Bet tā, tad skatoties šobrīd uz krantu reorganizāciju, ko mēs redzam, siltums, ūdens, mēs atvedam tukumu siltumu, tukumu ūdeni, un pārējā apsaimnieguši nezinu, ka pagaist pārvaldes.
Nav visa pārējā. Nu, ja pagaist pārvaldes vadītāji var man papildināt, ja es kļūdos, attiecīgi iet runa par labiekārtošanu, attiecīgi ap savām iestādēm, tiem maziem darbiem, ja, to, ko tu mēs tagad mēs pārvaldām. Jā, bet lielos darbus kādi ir, jā, ir, kur arī tildē jāpiedalās iepirkumos, kas ir tikai normāli, jā. Neko attiecīgi mēs esam deleģējuši attiecīgi no tiem pakalpojiem veidiem, kas būs jādara. Bet tas kurskats arī par daudzdzīvokļu mājām, ko gribētu pieminēt. Mēs nevaram aizmirst to, ka to pieņem lēmumu dzīvokļu īpašnieki. Jā, mēs nevaram uz galam apgalvot, ka lūk, tagad tilde varēs pārvaldīt un apsaimnieko daudzdzīvokļu mājas, kur vai kaut kur citur. Ja? Tāpēc notiek šī te kampaņa, ko mēs esam uzsākuši jau pagājušā gadā, un šogad turpinām katru nedēļu ejam ar daudzdzīvokļu mājām runāt. Tāpat pagastos attiecīgi, ja ir notikuši sarunas, jo ir vietas, kur vispār daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana nenotiek. Ja? Un par to ir jārunā, tas ir jāveicina. Un ja tur ienāks privātais uzņēmējs, ļoti labi, ļoti labi. Bet ja tur neienāk, tad tilde ir tā, kas ir kapitāla sabiedrība, kura var nodrošināt šo pakalpojumu. Un mūsu aicinājums būtu tā darbība, būtu tā, ka mums ir jāveicina un jāpanāk, ka visām daudzdzīvokļu mājām ir pārvaldnieks. Tas ir obligāti.
Pirmkārt jau būtu jāpieņem lēmums, lai viņi pārņem savā
pārvaldības punktus
un tālāk.
Protams, tieši tā. nu, ko mēs varam darīt, mēs varam iet un informēt un runāt. Un tas ir ārkārtīgi darbietilgīgs pasākums. Ja? Vienā gadā to patiešām nevarīs. Tātad 20 gados un kopīgi nav izdarījuši.
Protams, var darīt progresīvāk un ātrāk, bet man pārliecība, ka progresīvāk un ātrāk nevajag darīt, jo tas ietekmē daudz citu faktoru. Tā kā būtu mums balsot.
Jā. Gribās piekrist Mārtiņam, to, ka vairāk kā pirms gada mēs nolaidām kaut kādu sēdību, jo kaut kādu ekonomisko pamatojumu arī tam visam. Tas, ka šis plāns ir jāapstikti un šie vajadzīgi ziņām bija jābūt jau ātrāk. Un mēs pasakām reorganizējam to, bet bez tā ekonomiskā pamatojuma.
Tas ir tās.
Cilvēki tā strādā, tas, kas piedāva, viņi tā kaut ko vērtē. nepaskatās gaisā un tad nenoliek kaut un tā. To, ka mēs kāpēc viens nezinām to un to un šito, nu, drusīt vajadzētu varbūt uzticēties vairāk un jautāt pēc būtības, mums tā, ka nu, termiņš netika ievērots. Un tu paliekam termiņu uz priekšu un ejam. Tas jau nav tik vienkārši.
Tad es saprotu, randālu mēs ņemam ārā.
Es balsoju preci, jo ir jau tās mērķi
priekšu.
Ok, ejam priekšu, kas vēl būs
Faktiski, ja Mārtiņš, tas praktiski ir divi varianti, vai nu šo klausu, vai tu vajag, nu, lai saprasti, Mārtiņš viedoklis, vai ir otrs, jūs pirmā gada, jūs sakt ar nomri lēmumu, termiņš tiek pagarināts un viss.
Nē, nu vajadzētu paplašināt to, jo mēs visu laiku runājam, to šķietas kapitāls sabiedrības mēs nevaram pareizi izvērtēt, tāpēc, ka mums tas ir saistīts ar pārējām divām kapitāls sabiedrībām, gan ar pārvaldēm, gan ar komunālajiem dienestiem un tā tālāk. Šī tad cilvēks
mums priekšs, ka mums nedod plašāks iespējas.
Mēs jau vienreiz paplašinājām. Pagājušā gada oktobrī, ja nemaksas.
Es atceros, viņš lielāk plašāks iespējas tev pašā manevrēt. Šeit jau mēs sarī ierobežojam.
Ja var vienā teikumā, es vien domāju, ka vajag atstāt šo tādā vienā plānā, bet mums precizējot tā, kā Ivars arī tur ir domājis, ka izvērtēšana sākumā. Bet, ja mēs atkal pelksim pie kaut kādiem atsevišķiem daudziem lēmumiem, pašiem būs saikums. Man liekas, ka vajag tomēr šādu lēmumu pieņemt.
Man liekas precizēt par tām kādā punktā par reorganizācijas, tas sadarīt.
Tas vienā būs kopēja un tad ir kaut kāds plāns veidojās, mēs no kaut kādiem atsevišķiem kaut kādu dažādus mēnešu tiņu tam ārniem.
Tikai tad ar lēmjošo daļā, lai uzdot kā.
Es jau teiktu, ka 21. Gadu jūs ar Danvāju lēmums ir izpildīts, un viņš vairs nav spēkā.
Varbūt, ka šis ir tāds zinātus, tur zinātus.
Bet tavs viedoklis ir sagrīt to, ka mums ir vairākas lēmums radamā. Tā
jau tajā lēmumā bija
Pēc izvērtējiem
jāsastāv.
Viņš ir sāk plāns un sāksim vērtēt.
Labi, galvenais ir tas process vajadzīgs.
Par iepirkumu organizēšanas kārtības.
31. gada 7. jūlija noteikuma numur 31 grozījuma lielveidojums.
Jā, šie noteikumi ir mūsu iekšējais normatīvais akts, kas nosaka kārtību, kādā izstādes un administratīviešu publiskos iepirkumus. Saistībā ar likumdošanas izmaiņām ir jāveic grozījumi noteikumos gan publisko iepirkumu likumā, un grozījumi ir stājušies spēkā 1. janvārī gan jaunajiem kā noteikumu par elektronisko iepirkumu norisi un pašvaldību likums. Līdz ar to veikti grozījumi, no kuriem būtiskākais principā ir viens, ka 72. punktā, ka turpmā katram atsevišķam iepirkumam pēc tēcām saucējām mazajām iepirkumām iepirkuma likuma 9. pānta kārtībā tiek izveidot atsevišķa iepirkuma komisija domas priekšsēdētā rīkojumu. Līdz šim darbojas līdz 31. decembrī darbojām mazajā iepirkuma pastāvīgā komisija. Tagad tiek veidot atsevišķi katram sava atkarībā no iepirkuma specifikas. Vai tie būdari vai pārtika vai kāds pakalpojums, atkarībā no tā, kas tiek izvēlēt iepirkuma komisijas iepirkuma.
Kāda ir doma priekšsēdētājas rīkojums?
Jā, tā doma ir tāda, ka pašreiz tiktu direktors slēdz iepirkuma līgumus un komisijām citēšu komisiju, lai izveido komisiju.
Šādās līgumas ir jau viss sarežģītas.
Jā, ir
apkārtotas Nē, bet 250.
250 variāls.
mums pietiek arī tās, tās alpas, tās uzraugas arī, kurš nav vai
nu? Nu, nē, redzietie, nav būši tā, ka pilnīgi viss tiek tur, bet brīžiem ir tā, ka viņi gaida, kad atbrīvosies kādai citai alplai vieta, lai viņi tā tad vairāk arī tiek.
Tik jau vajag to sekti alpo.
Jā, protams.
Tā, labi, tas ir visam būs pārpārēm, ka nākamā projekta izglītuma un neiecēšanās idejām izmantot no atbalstības izglītības iestādēs.
Tad ir apreikinātas vienu izglītojumu un nepieciešamas vidējās izmaksas mūsu izglītības iestādēs. Bet šobrīd bērnam no 2. gada līdz 4. gada vecumam tie būs 283,63 €. Un obligātā vecuma bērniem tas būs 175,87 €. Apreikšņi būs pielikumā. Tur ir arī redzams, kā tad ir veidojušas tā apreikšņas.
Tā var arī redzēt par iesādēm, kurā izmaksājums viens vēsts. Tev arī kādi jautājumi? Nu, jautājumi nav, tad es tur piešu balsot. Tā, sāk balsojumi.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu mūsu pašvaldības privātajām izglītības iestādēm, kas arī mums palīdz nodrošināt bērniem šo pirmskolas izglītības programmu. Tāpēc arī kopumā savienojot ar iepriekšējo lēmumu, mēs redzam, ka summa vienam izglītojumam ir tāda pati, tātad mūsu ķiparam, bērnu dārzam, jo viņi tātad īsteno šo programmu 12 stundas dienā, savukārt Tukuma tautskola īsteno tikai 6 stundas dienā, tāpēc viņiem ir šie 50% no iepriekšējās summas, tātad summas vienu izglītojumiem. Ja ir kādi jautājumi?
Tā, kolēģiem ir jautājumi?
Tā summa ir tā, ka tā iegūti ņemt vērā, ja tos mēs neņemtājām?
Nē, tas ir tīrņi tiek ņemts vērtā, no, vērtājas tas, tātad kāda ir tātad šī vienam izglītojumam nepieciešamās vidējās izmaksas mēnesī, un tādā veidā tad mēs arī viņam
priešķi. Tu esi arī jautāju, vai šajās izmaksās ir iekšā ēkas, kāpēc tādā iegūtījuma amortizācija un tādā
izmaksas metodika neļauj līdz
līdz. Nē, kādreiz neļauj, tāpēc prātāju, ka ir iepēc.
No,
joprojām.
Tu
ir privātam lielāk starpība ar pašvaldību. Pašvaldība būs tev bērnu darbs, un tas netiek ņemts vērā. Privātais aiztājā darbībā darbotas un ir jāiet, kurš nenāk apakaļ nav. Tur ir tas jautājums.
Tu pašlaik?
Nē, nu, jā, neļauj, neļauj.
Varētu nav, mums atpār pagājušā gadā mēs esam plānojuši. Nu, šodien ir līdzīgs otrs, ir kaut kā 270.
Kā tu veici tās privātās iesaidu šajā sektorā, ja faktiski viņam tas jautājums ir mīnus? Kas ir vispār?
Bet šeit tā summa ir vai pārkāp nekāp jau
Tā, mēs esam nobalsojuši. Paldies. Pārējā.
nākamā par pašvaldības atbalstu privātās iedzīvotājiem, kā tādu teikt, trūkuma alternatīvā finansējuma ēdināšanā 2023. gadā.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstu tātad bērniem, kas apmeklē trūkuma alternatīvā pirmskolu, bērnu dārza tipus. Attiecībā tieši uz daudzvērtīgām ģimenēm, kurām tātad ir mums pašvaldībā noteikti atlaide 81% apmērā. Tātad, lai arī šajā pirmskolā viņiem būtu šī atlaide, tad ir nepieciešams pašvaldības lēmums. Tālāk parasti tātad arī turpinot izglītības pārvaldes slēdz līgumu un tātad norēķinās katru mēnesi par šiem ēdināšanas pakalpojumiem. Tas, kas atšķirās no pagājušā gada, tātad ir pieaugums diezgan liels attiecībā tātad uz ēdināšanu vienam bērnam tie ir pagājušā gada bija tātad eiro 80, šogad tie ir 3,40 €. Bet ņemot vērā, ka viņi tiešām mums baldīgs tātad nodrošināt šo bērnu uzraudzību, tad tas būtu tikai pateicīgi, ka viņiem arī kā daudzvajam ģimenēm tiktu piešķirt šī tā atlaide. Kad būtu jebkurā citā mūsu pirmskolas izglītības iestādē.
Pagaidu, kad mēs esam 22 bērnus.
Skolas iesniegums, kurā tātad viņi norādīja, ka viņi piedalīsies šajā te valsts kultūra kapitāla fonda projektā, kura tātad rezultātā viņi iegādāsies 3D printeri. Un tātad kopumā projekts viņiem tātad izmaksās 989 €. Bet ir nepieciešams tātad no pašvaldības līdzfinansējums 290 €, kas ir tieši tātad vides sagatavošanai, printeru uzstādīšanai un elektroinstalācijas izveidai. Un tātad šo finansējumu viņi lūdz atļaut, tātad viņiem paredzēt no skolas maksas pakalpojumu budžeta līdzekļiem.
Konkursā veicas un darbūtas arī balsošanu.
Atbalstam un papildinām veicu šeit.
Vienkārši, jā. Tur bija, gunā vēl kā bija divi, trīs jautājumi, tad bija izdarām.
Tātad ir vēl divi ļoti līdzīgi.
Un tieši jāsano. No balsoja nākošies jautājums. Rengojas mūzikas mākslas skolu.
Jā, tātad Anguras mūzikas un mākslas skolas savukārt plāno projektā pieteikties un iesniegt projektu par bungu komplektu iegādi. Tātad tā summa, ko viņi paredzēs savu projektā, ir 1800 €, bet gadījumā, ja šis projekts tiks apstiprināts ar mazāku piešķirto finansējumu, tad viņi lūdz atļaut viņiem tātad šo atšķirību sekt no savas skolas tātad maksas pakalpojumu budžeta līdzekļiem.
Cik viņi būvēt? Jā, es no pašu maksas pakalpojumu, arī no rezerves fonda budžeta, jā.
Šī skola jāpredzīt kaut kādu metodiku, kā mēs varam iedot visu instrumentu nolietojās, un lai būtu galīgi nenodzīvot uz vēdēm. Šī ir viena no iespējām, bet atbalstam.
Jā, vajadz sajūt pirma atvērēm. Projekts un nauda līdzināsies nevien nejāpārst.
Nākošais jautājums ir. Tāpēc šo mēs esam visu nebalsoši pašu. Paldies pārējiem par nākošajā gandā. Mākslā arī būtu kapitāla fonds.
Jā, viņi plāno iegādāties soprāna saksofonu 2089 eiro vērtībā. Tāpat kā Cēnkurs mūzikas skola, viņi prasa, ja nu gadījumā viņiem piešķirs mazāk, tad lai šo starpību piešķirtu atļauj viņiem paredzēt tātad, no savu maksas pakalpojumu budžeta līdzekļiem. Mūzikas skola ir uzrakstījusi, bet viņi tā kā neiesniedz iesniegumu, jo ir tā teica, viņiem līdzfinansējums no pašvaldības nebūs vajadzīgs.
Kā jau tāpat?
Tā ir tāpat.